Šovakar godināsim mūsu kora dziesmas dižgaru Jāzepu Vītolu viņa 150. Dzimšanas dienā. Latvijas Universitātes lielajā aulā muzicēs pieci mūsu paši labākie kori un vēl viens speciāls šim koncertam izveidotais Latvijas kordirģentu koris. Koncertā dzirdēsim gan Vītolu pazīstamos un iemīļotos skaņdarbus, gan arī nezināmās un nedaudz piemirstās dziesmas koncertu mēģinājumu klausījās mūsu kolēģi Ruta Rikše.
Šovakar kori un klausītāji izbaudīs komponista Jāzepa Vītola spēku. Koncerta pirmajā daļā muzicēs Svedbanka koris, diriģents Artūrs Ancāns, jauniešu koris balss, diriģents Instaterovskis, Latvijas kultūras akadēmijas jauktais koris Sola, diriģents Kaspars Ādamsons, Babīts jauniešu koris Maska, diriģents Jānis Ozols un jauniešu koris Kamēra, diriģents Jānis Liepiņš. Skanēs gan Vītola pirmā kordziesma un bērs Stīrelī, gan tāda atzīta darbi kā Rūķīš un Mežavecis, trīs čigānu dziesmas un mūs gaida arī jaunatklājumi Vītola kora dziesmās. Koncerta otrā daļa būs īpaša, jo tajā dziedās paši kora diriģenti. Diriģenti veidos dziedātāja rindas un, protams, arī diriģēs. Jāzepa Vītola dziesmu Mākoņu laivs piekritusi diriģēt Aira Birziņa. Interesanti, kāpēc?
Tāpēc, ka tā dziesma man patīk, un es viņu zinu, kopš esmu dziedājusi. Un varbūt, ka tā ir priekš manis kā sievietes piemērotāka dziesma, jo tā tomēr ir tāda romantiska un vīģīga un ar īpaši izmalcinātām dinamiskām niansēm. Nav tikai dramatiska un pompoza svinīga, bet arī ir tur daudz lirikas.
Diriģenta koris, ar kādu mērķi tas tika radīts? Vai tas tā vienmēr dziesmu svētkos ir?
Nē, tas nav bijis iepriekš. Diriģenti ir dziedājuši dziesmu svētkos kopā ar koristiem estrādē. Šajā gadījumā tas koris ir radīts Vītola koncertam, jo es biju viena no tām, kas rosināja šādu kori veidot jau pirms gada, un vasarā pagājušajā gadā notika tāda pirmā nelielā nometne un mēģinājums Ogrē to darīt, jo pat tiešām diriģenti ir sabraukuši ne tikai no Latvijas, bet arī tie, kas korus vada Šveicē, Vācijā, Austrijā. Varētu teikt, ka tas gan drīz ir Eiropas latviešu diriģentu koris. Bet, protams, tie ir mūsu studiju biedri, mūsu pazīstami kolēģi.
Diriģenti kori, tas ir pārbaudījums.
Jā, protams, tas ir pārbaudījums. Tas droši vien būtu pārbaudījums jebkurā profesijā vadīt savas profesijas profesionāļus. Tā reizē ir liela meistarklase, pašiem sava meistarklase.
Jāzepa Vītola koncerta mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Mārtiņš Klišāns. Viņš pats koncertā diriģē un, protams, arī dzied kolēģu kopkorī. Man interesē ieceres sākums.
Tas sākās pirmkārt ar Vītola atmiņu lasīšanu. Vītola personības, nozīmības un daļredzes faktu un darbības visādi posmi, drusku tāda restaurācija vēlreiz. Un skaidrs, ka šajā koncertā ir pirmkārt jāatgādina vēlreiz par tā zelta fonda esamību un noteikti jāatrod un jāparāda Vītola mazāk dziedātās dziesmas, kuras skanēs vairāk pirmajā daļā, kurā uzstāsies mūsu labākie jauktie kori, skaitā pieci, kuru programmā būs tad arī vairāk nedzirdētas dziesmas.
Cik Vītolam ir to nezināmo?
Ļoti daudz.
Cik mēs zinām?
Gaismas pildi, mēs zinām Karaļmeitu, nu, ko mēs zinām, Beverīnas dziedonu mēs bieži dziedam. Vēl šādas tādas vieglākas miniatūras, bet, piemēram, dziesma, kas skanēs otrajā daļā Dāvids Zaulu priekšā vai kaut tai tas pats Dūkuņsils, tas varbūt ir vairāk zināms muzikas akadēmijas studentiem diriģēšanas profesiju apgūstot, bet ikdienā jau tik bieži šīs dziesmas neskan. Mākoņu laivas, piemēram. Tie ir tādi šedevri, kurus ar šādu te sastāvu var celt un var parādīt atkal un atgādināt publikai un klausītājiem par to esamību.
No Jāzepa Vītola, ko jūs pats mācāties, kas jūs viņā pārsteidz?
Nu, vispār, jo vairāk es dziedu un diriģēju un iepazīstos ar viņu, jo daudz šķautņaināks, interesantāks un meistarīgāks man viņš šķiet, jo Vītolā var atrast ļoti daudz ko. Tur ir ļoti dažādas krāsas, ļoti dažādas saturs, ļoti dažādas formas un ļoti dažādas stili. Neskatoties uz to, ka viņš ir izteikts jau romantiķis, tur tomēr ir arī dažādas, varbūt arī impresionistiskas iezīmes un satura ziņā ir gan skaistas, nelielas dabas gleznas, Tā kā viņš ir bijis kaislīgs makšķernieks, tad šo te ietekmi mēs arī bieži vien jūtam šur tur. Nu, tad ir, protams, visas lielās episkās balādes, nu, kantāts bez šaubām, mīlestība. Nu, tur ir ļoti daudz, kas iekšā. Vītols ir ļoti interesants.
Kur jūs pats dirģēsiet?
Es dirģēšu Dāvidu Zāli priekšā. Es domāju, pietiekoši sarģīt un pietiekoši maz dziedāt, varbūt tāpēc. Bet tur arī ļoti plaša kora faktūra, ļoti interesanti harmoniskā valodē. Nē, neesmu vēl šo dirģējis.
Pirmā skaņojums tieši jums pašam.
Jā,
vēl, paldies. Jā, tiešām dirģenti visi tik labi dzied, ka var sapulcināt tādu kopkori.
Nu, tā ir jābūt galā. Kas tad nu vēl dziedās, ja ne dirģenti?
Skanīga valsts ir arī diriģentei Irēnai Ivanovai. Viņa vada Rēzeknes poļu biedrības sieviešu kori.
Es labprāt atsaucos, jo man tiešām kā diriģentei sanāk diriģēt pašai, bet gribējās dziedāt kopā ar visiem ar līdzvērtīgiem kolēģiem, jo tiešām tu no tā gūsti baudu. Un tas, ka interesēja arī Jāzepa Vītola kora dziesmu mantojums, tā es nedomājot, uzreiz biju ar mieru. Un piedalījos pagājušajā gadā vasaras svētkos arī, un arī, ka mums bija mēģinājumi arī braucu un dziedām mēģinājumos.
Jāzepa Vītola godināšanas vakarā skanēs arī sakrālā kantāte no atzīšanas koka ar ērģeļu pavadījumu, koncertu virsotne Beverīnas dziedonis ar Liepājas simfoniska orķestra piedalīšanos, savukārt jau parša dziedās trīs Vītola solo dziesmas. Visus izpildītājus vieno cieņu pret izcilo komponistu – Aira Birziņa.
Man Jāzepa Vītola dziesmas ir ļoti tuvas un mīļas. Varbūt tas ir tāpēc, ka es biju pirmo kursu studente konservatorijā, kad bija arī Vītola jubileja, un mēs rakstījām skaņu plati. Imanta Kokara, Jura Kļāviņa, Leonīda Vīgnera vadībā toreiz. Un tādējādi mēs ļoti daudzas Vītola dziesmas izdziedājām kā studenti.
Būtu interesanti savā 150. Dzimšanas dienā, vai tas latviešu kompozīcijas vēsturē tas tā bieži notiek?
Ir arī atšķirība, cik katrs no viņiem ir atstājis mantojumu. Piemēram, nenoliedzami Emīls Dārziņš ir kora mūzikas dižgars, bet viņam ir 11 dziesmas. Un līdz ar to Emīla Dārziņa koncertu veidojot praktiski var nodziedāt visas dziesmas. Jāzepa Vītolu grāmatas noteikti nevar nodziedāt, un tad šajā jubilejas reizē ir konkrētās dziesmas, kuras divās koncerta daļās tad izskanēs. Jāzeps Vītols ir viens no tādiem pirmajiem, kuram ir jau 150, jo mūsu profesionālā mūzika ir ļoti jauna. Arī tā ir atbilde, jo tie nākošie 150, kas nāks varbūt pēc 5, 6, 7, kad būs Alfredam Kalniņam vai Melngailim, Jānim Zālītim, nu tad varbūt arī būs šādi lieli koncerti viņiem.
Šovakar Latvijas Universitātes lielajā aulā Jāzepa Vītola mūzikai fonā videostāstu veidos režisors Roberts Rubīns.
Jā, tātad Jāzepa Vītola 150 gadus koncerts Latvijas Universitātes lielajā aulā šovakar 7:00. Biļetes gan jau ir izpārdotas, un ja nu jūs esat no tiem, kuriem nav biļešu, tad klausieties koncertu Latvijas Radio un skatieties Latvijas Televīzijā.